Piespiedu un sabiedriskā darba īstenošana – ekspertu intervijas ar valsts probācijas dienesta darbiniekiem 2006. Gads. Piespiedu un sabiedriskā darba īstenošana – ekspertu intervijas ar valsts probācijas dienesta darbiniekiem rezultātu pārskats. Rīga 2006. Gads SIEFACTUM 2006. Gada jūlijā septembrī veica kvalitatīvo pētījumu, kuram bija trīs daļas sabiedriskā darba mērķa grupā piespiedu darba mērķa grupas izpēte piespiedu un sabiedriskā darba īstenošana pētījuma aktivitātes mērķis gūt padziļinātu skatījumu par piespiedu darba organizēšanas procesu un iespējamām problēmām izstrādāt intervijas anketu piespiedu darbos notiesāto personu aptaujā galvenie pētāmie jautājumi piespiedu un sabiedriskā darba organizēšanas procesa raksturojums un efektivitātes novērtējums sadarbības ar darba devējiem raksturojums un vērtējums probācijas dienesta vērtējums un galvenās problēmas darbinieku skatījumā mērķa grupa valsts probācijas dienesta teritoriālo struktūru vienību darbinieki kopsavilkums intervētie eksperti kopumā valsts probācijas dienestu vērtē kā pozitīvi un progresīvi funkcionējošu iestādi, kuras atpazīstamība un prestižs sabiedrībā salīdzinoši īsajā pastāvēšanas laikā ir jūtami pieaudzis tomēr ikdienas darba entuziasmu nereti nomāts pastāvošās un joprojām neatrisinātās problēmas. Pārmērīgā birokrātija, zemes atalgojums kopumā kā galvenā problēma tiek minēta pārmērīgā dokumentācija, kuras dēļ darbam ar pašiem probācijas klientiem nepietiek tik daudz laika, cik būtu nepieciešams. Kā risinājums tiek piedāvāts pēc iespējas samazināt un racionalizēt dokumentācijas apjomu vai aktīvāk nodarboties ar jaunu darbinieku vai papildus štata vietu piesaistīšanu ieteikumi būtu ieteicams uzlabot informācijas apriti un veikt darbinieku instrukciju standartizēšanu, kas nodrošinātu noteiktību, kārtību un skaidrību darba uzdevumos visi reģionu VPD darbinieki atzīst, ka pastāv nepilnības notiesāto informāšanā par sabiedrisko darbu vai piespiedu darbu, lai gan valsts probācijas dienests ir sagatavojis informatīvo bukletu par piespiedu darbu un informācijas lapas par sabiedrisko darbu, daudzi notiesātie to neizpilda likumā noteiktā termiņā, tādēļ tika ieteikts izstrādāt vienotu mehānismu, kādā veidā katram notiesātajam izsniegt VPD sagatavoto informāciju.